Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u kršćansku emisiju Sola Gracia.
Sola Gracia ili Samo milost, emisija je Baptističke crkve Betanija iz Čakovca, u kojoj ćete, vjerujemo, moći uživati u kršćanskoj glazbi i kratkim porukama iz Božje riječi Biblije.
Želimo vam dobar prijem.
Milo s vama, poštovani slušatelji Radija 1. Dobro vam još jedno nedeljno jutro i dobrodošli u još jednu emisiju Sola Gracia ili Samo milost. Drago mi je i drago nam je da smo evo ponovno zajedno. U prošlim emisijama otvorili smo serijal Savjest, tužba, krivnja, oproštenje. Što je savjest? Prema Svetome pismu, prema apostolu Pavlu, osnova savjesti je Božji zakon koji je upisan duboko u srce svakoga čovjeka, dok je nadogradnja savjesti odgoj i izbor. Ono što smo apsorbirali kao djeca u utrobi, koljevki, kod kuhinskog stola, ostaje duboko zapisano. Ono što su nam činili i što smo činili kroz život, ono što kroz život zapisujemo, ostaje duboko u našoj savjesti, koja može biti, kako smo vidjeli, slaba, tvrda, kamena, okorjela, mekana, mesnata, obrezana, poslušna, dobra, iskrena, nova, čista, posve čista pred Bogom. Na osnovu biblijskih tekstova netko je ovako sažeo, definirao savjest. Savjest je glasnogovornik Isusa Krista u ljudskoj duši. Nakon savjesti prošli puta govorili smo o tužbi. O tužbi koja stvara krivnju i opterećuje našu savjest. Tužba koja može biti neosnovana, osnovana, lažna, manje više istinita, istinita, zlonamjerna, dobronamjerna, interesna, može dolaziti od ljudi, može dolaziti od najvećeg čovjekovog neprijatelja, kojeg pismo naziva tužitelj braće, i može dolaziti od Boga. U čuvanju svoje savjesti, a samim time i svojeg unutarnjeg mira i mentalnog zdravlja, treba razlikovati i definirati vrstu tužbe koja nam se stavlja na teret. Emisije naravno možete ponovno preslušati na našoj web stranici. Progovorimo danas o krivnji, koja nastaje kao posljedica tužbe i koja može opterećivati našu savjest. Svi razumijemo, svi smo ponekad čuli pojam grižnja savjesti. Kao i kod optužbe, jako je važno prepoznati, razlikovati i definirati krivnju koja može biti pod jedan nasljedna krivnja. Vjerujem da svi dobro poznajemo događaj iz Svetoga pisma, iz knjige Postanka 3. poglavlja, gdje je opisan pat ili preciznije rečeno neposluh čovjeka prema Bogu i njegovoj riječi. U prvoj knjizi, knjizi Početaka, 3. poglavlju, od 6. do 8. stiha čitamo ovako. Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno. Ubere ploda njegova i pojede. Dade i svome mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se oba dvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače. Utučuju korak Jahve Boga koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I sakriju se čovjek i njegova žena pred Bogom među stabla u vrtu. Tu na samome početku nalazimo sam početak ljudske krivnje. U trenutku kada je čovjek sagriješio, kada je narušio i izgubio odnos sa onim s kojim je prije šetao po vrtu za vrijeme dnevnog povjetarca, pojavila se krivnja s kojom gotovo uvijek idu sram i strah. Od tog trenutka, od pada čovjeka, Čovjek se uporno nastoji na različite načine i raznim prinosima, davanima, žrtvama riješiti, osloboditi tih opterećujućih i destruktivnih osjećaja. Odmah nakon trećeg u četvrtom poglavlju čitamo da su Abel i Kajin prinijeli žrtvu Bogu. Tko im je rekao da to učine? Nigdje u tekstu ne vidimo da je Bog to rekao ili tražio od njih. Mnogo godina kasnije Bog je dao zakon kojim je uredio prinos žrtava za izraelski narod. Krivnja, strah i sram su osjećaji koji su pokrenuli Abela i Kajina. Nije nimalo slučajno da sve religije svijeta imaju razrađen sustav ovakvog ili onakvog žrtvovanja. To je religija po definiciji. Ljudski pokušaj, nastojanje, napor da se svojim ljudskim snagama, žrtvama, prinosima, davanjima, odricanjima obnovi šetnja s Bogom za vrijeme ljetnog povjetarca. Nasljedna krivnja je krivnja s kojom se rađamo, koju smo naslijedili rođenjem. Biblijski pisac i izraelski kralj David je to shvatio te u 51. psalmu zapisao ovako. Evo, griješam sam već rođen, u grijehu me zače majka moja. Da, mi se rađamo sa nasljednom krivnjom. Od samoga početka ona je dio našeg duhovnog DNK zapisa. Druga krivnja s kojom se kao ljudi suočavamo je takozvana subjektivna krivnja. Često puta subjektivno osjećamo krivnju, a da objektivno nismo krivi. Razni događaji, razna zlostavljanja, situacije, okolina, društvo, pisana i nepisana pravila, neosnovane kritike, tužbe, optužbe stvaraju u čovjeku subjektivan osjećaj krivnje. Objektivno nismo sagriješili, nismo učinili ništa loše, no imamo, svi smo čuli za nametnuti osjećaj krivnje. Vrlo je važno od slučaja do slučaja definirati te razlučiti i razgraničiti subjektivnu od objektivne krivnje. Zašto da se mučimo s nečim što je netko drugi skrivio? Tu se doista može pomoći raščlambom krivnje. Pored nasljedne i subjektivne krivnje, postoji i treća vrsta krivnje, a to je objektivna krivnja. Svaki puta kada osoba prekrši Božji zakon, Božje normative za život, stvara se objektivna krivnja. Kada sagriješimo protiv Boga, normalno je i prirodno je da se stvara osjećaj krivnje jer smo objektivno krivi, jer smo sagriješili. Upravo radi objektivne krivnje, radi toga jer je svjesno prekršio Božji zakon, kralj David je pao u dugotrajnu depresiju, uzrokovanu objektivnom krivnjom. Poslušajmo kako on opisuje svoj pokušaj ignoriranja, negiranja, potiskivanja svoje realne krivnje pred Bogom. Čitam za nas 32. psalam. Prešutjet sam htio, ali mi kosti klonuše od neprestana jecanja. Danju i noću ruka me tvoja tištala. Snaga mi se trošila ko za ljetni žega. Savjest, tužba, krivnja, oproštenje. Kako očistiti svoju savjest? Kako se riješiti krivnje i disati punim plućima? Kako stvarno doživjeti oproštenje i novi život? Isusa Krista čitamo u Evanđelju. Doveli su pred Pilata sa lažnim optužbama. Nakon ispitivanja po rimskome zakonu, Pilat je 3 puta javno rekao, ponovio i naglasio. Ja na njemu ne nalazim nikakve krivnje. Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek, jedini je živio i proživio svoj život bez greške, bez mane, bez fleke, bez grijeha. On je bio janje bez mane. Isus Krist je jedini koji može stati pred cijelu ljudsku povijest i pitati, tko će mi od vas dokazati neki grijeh. On je bio kao i Otac, kao i Duh Sveti, 3 puta svet. i zato je Pilat tri puta rekao, ponovio i naglasio: ja na njemu ne nalazim nikakve krivnje. Zašto je onda morao biti priveden, ispitan, lažno optužen i lažno okrivljen? Zašto je morao nepravedno trpjeti i umrijeti jednom takvom brutalnom smrću na križu? Zašto je morao biti položen u hladan i tamni grob iz kojeg je slavno uskrsnuo? Zato, poštovani slušatelji, da bismo se mi, ja i ti, mogli riješiti ne samo osjećaja krivnje, nego i same stvarne, realne, objektivne krivnje pred Bogom. Zato da bi nam na osnovu savršenog života, savršene žrtve na križu smrti i uskrsnuća pravednika, Bog mogao oprostiti, te da bi mi, nakon što nam je oprošteno, mogli oprostiti drugima. Vidite, upravo je oproštenje esencija evanđelja i glavna poruka križa. Oprostiti nije nimalo lako. Istinski oprostiti, duboko oprostiti, je zapravo nemoguće tako dugo dok nismo iskusili Božju ljubav, Božje oproštenje na toj dubokoj duhovnoj razini. I zato krivnju nije mudro ignorirati, potiskivati ili je pokušati nekim ili nečim kompenzirati. Krivnju je najmudrije, najbolje, najzdravije Bogu priznati. Prije spomenuti kralj Izraela, kralj David, nakon svih pokušaja i unutarnjih borbi, to je shvatio i konačno učinio. Evo ponovno za kraj 32. psalma. Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven. Blago čovjeku kome Jahve ne obraja krivnju i u čijem duhu nema prijevare. Prešutjet sam htio, ali kosti mi klonoše od neprestana jecanja. Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila ko za ljetnih žega. Tad, grijeh svoj tebi priznah i krivnju više ne skrivah. Rekoh, priznaću Jahvi prijestup svoj i ti si mi krivnju grijeha oprostio. Pilat je tri puta ponovio i za Isusa Krista javno rekao: ja na njemu ne nalazim nikakve krivnje. Kako bi pravedan i sveti Bog za svakoga onoga koji priznaje svoju krivicu i stavlja svoje pouzdanje samo u Isusa Krista mogao reći: ja na njemu ne nalazim nikakve krivnje. Milo sa vama, svako dobro dobroga i do slušanja iduće nedelje.
Bože, pred tebe stižem i sve ti želim priznat sad. Evo, jedva glavu dižem, tolika muka, toliki jad. Evo, jedva glavu dižem, tolika muka, toliki jad. Bože, znam ti me ljubiš i utjehu mi pružaš svu. I znam, sina svoga nudiš da mi živi u srcu. Znam, sina svoga nudiš da mi živi u srcu. I znam da čitaš me ko knjigu, sva moja istina si ti i svaku moju brineš brigu. Uvijek si prepun milosti. Yeah. Bože, dok s tobom hodim, uvijek dođem do rješenja. Kažeš, daj mi da te vodim i odjenem radošću spasenja. Kažeš, daj mi da te vodim i odjenem radošću spasenja.
Poštovani slušatelji, ukoliko želite na našoj web stranici, Facebooku ili YouTube kanalu, možete nakon emisije uživo pratiti prijenos našeg bogoštovlja u 9 sati i 30 minuta. Dobrodošli!
I znam da čitaš me ko knjigu, sva moja istina si ti. Svaku moju brineš brigu, uvijek si prepun milosti. Yeah. Bože, dok s tobom hodim, uvijek dođem do rješenja. Kažeš, daj mi da te vodim i odjenem radošću spasenja. Kažeš, daj mi da te vodim i odjenem radošću spasenja.
Slušali ste kršćansku emisiju Sola Gracia ili Samo milost, koju za vas uređuje i vodi pastor Damir Pintarić.
Poruke možete ponovno preslušati na našoj web stranici betania.hr, na kojoj možete pratiti i naša nedeljna bogoštovlja.
Poštovani slušatelji, neka vas Bog blagoslovi i čuva. Do slušanja!